hvis du ikke roer ned nå, så ser vi på en proteseoperasjon innen du 34 år. Jeg husker han spurte meg, klarer du å kle deg selv, Aina? Sa jeg, ja, men ikke sokker. Begynner å få problemer med trange bukser. Og jeans kunne jeg ikke gå i lenger på det tidspunktet, fordi, eller stramme bukser da. Jeg gikk stort sett bare i tights, fordi det var vondt å ha på en stram bukse.
Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Albrigtsen. Hvis du vil støtte jobben jeg gjør, så kan du bli min såkalte støttekontakt for ca. 35 kroner i måneden, eller du kan gi et valgfritt beløp en gang. Da kan du gå inn på buymeacoffee.com/ogsapasient. Du finner også linken i episodebeskrivelsen og i bioen min på Instagram. Da vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest Aina. Velkommen.
Takk. Hei, Kine.
Vi kan jo spoile allerede nå at vi kjenner hverandre fra før.
Ja.
Det lov å si.
Det lov å si. Vi har hengt en del, vi.
Ikke sant? Vi skal snakke om hofteoperasjon i dag. Da tror alle at du 80 år og at jeg en kjempegammel venn, og det stemmer jo ikke. Hvor gammel du? Hvor bor du? Litt sånn info.
Jeg eldre enn deg i hvert fall, men jeg
Ikke 80?
Nei, jeg ikke 80. Jeg 33 år i dag, bor i Oslo, oppvokst i Moelv, men har bodd i Oslo nå de siste 10 årene. Jeg har bodd alene noen år, blir snart samboer, jobber i kreftregistret og med trening.
Mm-hmm. Og vi skal jo snakke om hofteoperasjon, og da følger du jo med noe vondt i den hofta, vil jeg tro. Når var det liksom du begynte å få vondt?
Begynte å kjenne at det var noe i 2019, kanskje sånn mot slutten av 2019. Jeg trener jo mye, så det var jo der det meldte seg. Så da tenkte jeg vel egentlig at det bare var treningsrelatert, og vant til det egentlig, og vant til at ting går over av seg selv. Men det gjorde det for så vidt ikke. Og så kom jo lockdown i mars året etter. Da lockdown begynte, så måtte jeg jo sitte hjemme i min lille leilighet. Og satt da ved PC-en på en slags barkrakk. Og hofta ble ikke bedre av det, så da tenkte jeg vel egentlig bare at det også var en faktor. Så det falt meg ikke inn og gjøre noe ut av det egentlig, bare fortsatte å trene og måtte jo etter hvert begynne å tenke på å finne ut hva det kan skyldes. Men samtidig så hadde jeg også en vond skulder som jeg egentlig visste var treningsrelatert, så det var jo den som egentlig plaget meg mest på den tida.
Fordi når du sier at det treningsrelatert, så mener du, liksom, eller da sikter du til at hvis man trener så mye som du gjør, så det kanskje ikke helt uvanlig at et eller annet begynner å gjøre vondt, fordi Nei. Det en overbelastning et eller annet sted. Og så går det over ved å gjøre ting litt annerledes, eller ved å ikke gjøre den øvelsen så mye, eller
ja, helt riktig.
Sånne ting.
Mm. Jeg tenkte at det var nok litt sånn muskulært, egentlig,
var
det jeg tenkte.
Mm.
Så ja, da sommeren kom, 2020, så kontaktet jeg NIMI.
Hva NIMI for noe?
NIMI Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, tror jeg.
Mm.
Og det var jo da hovedsakelig på grunn av skulderen, men så tenkte jeg at da får jeg jo nevne det med hofta også, da, for den hadde jo ikke blitt bedre, og da hadde det jo gått et halvt år.
Mm.
Så jeg dro dit på Ullevål stadion, og ja, fikk den behandlingen jeg skulle for skulderen, og så sa han at hofta er jo litt merkelig, så vi skader ikke å ta en MR. Og da hadde jo jeg, som de fleste andre sikkert, allerede googlet litt, hva kan dette være? Så siden jeg jobber i kreftregistret, så er jeg veldig skadet av den grunn. Så jeg trodde jo selvfølgelig da at det var sarkom, som kan være en type bensvulst.
Ja, du så det var rett i kreft.
Ja da, rett i kreft. Alt er kreft. Men det var liksom, alle jeg nevnte det til bare lo av meg, og det måtte jeg jo bare gjøre selv også. Det andre alternativet var jo artrose da. Men så tenkte jeg, det det vel ikke, så da kan du jo like gjerne være kreft. Men ja, jeg tenkte vel at det kreft, så det snakk om liv og død. Det artrose, så det snakk om uansett, ikke død, men ekstremt dårlig livskvalitet. Så begge alternativene var veldig skumle for meg. Men jeg håpet jo bare på at det skulle være det jeg trodde. Treningsrelatert.
Altså du tenkte fortsatt sånn, ja ok, men det kan jo fortsatt gå over, eller jeg har sikkert bare sittet litt mye i lockdown inne på den barstolen, det går sikkert bedre etter hvert.
Det var jo det jeg tenkte. Jeg har jo alltid hatt den innstillingen, for jeg har jo ikke hatt noen alvorlige fysiske skader noen gang i mitt liv, som ikke har gått over av seg selv. Og han, terapeuten jeg var hos på NIMI, han, da jeg nevnte dette da, med at jeg hadde googlet og sånn, så sa han for det første, generelt tips, ikke google så veldig mye. For det andre så bare lente han seg fremover, og så sa han, Aina, det ikke artrose, og det ikke sarkom, fordi det så sjeldent. Og så det en sånn stemme inni meg som sier, ja, det sjeldent, men noen får det jo. Og så gikk det et par uker, og så kom svaret på MR, og der var det jo en av to.
Ja, og var det kreft som arbeideren i kreftregistret trodde?
Det var ikke kreft, heldigvis. Det hadde jo, det var det verste av to under. Så, men det var da artrose, og MR-svaret sa synovitt og hydrops, som da betyr at det ekstremt mye leddvæske og betennelse. Og det var en sånn ruptur, labrumruptur, som betyr at det store skader i den naturlige brysken. Og så var det, de fleste vet hvordan en hofte ser ut, det skal jo være en sånn kul som gjør at du kan bevege på hofta, og den er jo i utgangspunktet rund. Jeg så jo på MR-svaret at, eller jeg så, ikke at jeg så det, men beskrivelsen var jo at den ikke lenger rund. Den var blitt på en måte flat, og brusken var borte, og ja, du kan ta to knyttnever, slå de sammen, og tenke at det bein mot bein, da. Så det var jo det som ga meg smerten, uten tvil.
Ja, fordi du sa jo litt om det nå, men hva på en måte artrose? Det jo et ord som jeg har hørt flere ganger, og vi har liksom lagd noen episoder på ulike sånn muskler og skelett plager av ulike varianter og gikt, men det jo lett å gå seg vill. Hva egentlig artrose?
Nei, takket være googlinga mi da, så var jeg jo litt klar over hva det innebar, men det en leddsykdom som innebærer at den naturlige brusken slites bort, og leddene blir da slitt. Og det jo da ledd som man bruker mye. Det kan være knær, skuldre, fingre, hofte. Hofte blir jo da kalt koksartrose, så det jo slitasjegikt da, som man kalte det før. Og det fører jo til hovedsakelig smerter og nedsatt funksjon, og det jo ingen medisiner som kan stoppe det eller få det til å gå bort. Så det vil jo være en prosess i utvikling da, og det kan ta, for de som har det uttalt, kan det ta mange år, eller ja, mange går jo rundt med artrose i kroppen uten å ha smerter. Så
ja, så slitasjegikt, det ligger jo liksom litt i ordet da, at man bruker noe så mye at det slites og blir ødelagt på en måte. Er man genetisk disponert? Er det arvelig liksom?
Ja, det kan være arvelig i en grad. Det ganske sammensatte årsaker. Det jo leddgikt. Har man leddgikt i familien, så man mer utsatt. Man kan få artrose av å være overvektig, selv i knærne. Eller så var det sånn som etter hvert har funnet ut i mitt tilfelle at jeg hadde en medfødt hoftedysplasi. Det ikke noe jeg har visst. Da jeg begynte å få vondt i hofta, og det viste seg å være artrose, så fikk jeg vite av mamma, ja, du gikk jo med en sånn skinne på beinet da du var baby. Så jeg var ok.
Litt vesentlig informasjon, hvertfall ja, når dette begynte å skje da.
Tok jo da ja, gått 30 år før jeg fikk vite det. så jeg jo født i 1989, og jeg mulig å ta feil, men I hvert fall ikke jeg ble ikke undersøkt for skjevhet og sånt i hofta som man barn blir i dag. Da. Mm. Så jeg skulle jo hatt et mye større opplegg som baby for å forsinke prosessen i hvert fall. Da.
Ja, ikke sant? Det jo litt interessant da, at du fant ut av det. Først når det egentlig hadde blitt et problem,
ja.
At dette burde vi gjort noe med ja. For så lenge siden. Da.
Og det oppstod jo så plutselig. Jeg har jo ikke hatt noe vondt i den hofta før det bare plutselig gikk et halvt år, og så var det store smerter.
Ja, fordi det kan jeg se for meg. Når det noe som slites ned over tid, så ville jeg jo tenkt at det gradvis ja. Blir, litt vondt. Du merker det litt, så tenker du sånn, nei, det går bra, og så drøyer du det ut. Men også sånn fra sidelinja, så synes i hvert fall jeg det gikk ganske fort.
Mm-hmm.
Så det var sånn, ja, nei, Aina har kjempevondt, og det såpass heftig på en måte.
Mm-hmm. Og det skal jo sies at alderen for det her er jo... Ja, vel 70 år, så...
Ja, det da det vanlig å få det.
Ja, mm. Så 40 år, jeg slo dem med 40 år.
Du vant den?
Jeg vant den, trakk det kortet.
Ja. Ja, så man pleier å få det når man gammel, da har du også brukt ledda dine mer da, når du har brukt det i 40 år til. Men du har jo trent veldig mye, jeg vet ikke, mange, mange timer i uka.
Ja.
Har det hatt noe å si?
Jeg tror nok at det ikke har gjort det bedre. Det kan nok tenkes at hvis jeg ikke hadde trent så mye som jeg har gjort av den typen trening jeg har gjort, så kunne dette ja, meldt seg senere. Det jo sånn at belastning på leddet sliter det jo ut. Og noen, de fleste, går jo gjennom hele livet og bruker leddet masse uten å få problemer, men man vet jo også at for eksempel, sånn, hva heter det, diskokastere, de kan få raskere artrose i skulder. Mm. Håndballspillere kan få raskere artrose i knær. Jeg har jo drevet med en type trening som innebærer ekstremt mye eksplosivitet, hopping. Og det har jeg gjort alt fra 4 til 7 ganger i uka i, ja, siden jeg var 18.
Mm.
Så det sier seg selv at jeg er jo... i den gruppa hvor min artrose sannsynligvis har blitt forverret av måten jeg har vært aktiv på.
Mm. Men litt videre da, du sa jo at ok, da var det ikke kreft, det var artrose du fikk.
Mm.
Hvordan var det å få den beskjeden?
Det var ganske tøft. Prøvde å fokusere på at det ikke er kreft, for det hadde jo som sagt vært verre. Jeg ble jo umiddelbart veldig bekymret for treningen. Det jo det jeg har holdt på mest med i mitt voksne liv. Og jeg visste jo ikke helt veien videre. Det var jo ikke sånn at jeg tenkte at jeg skal bytte hofta. Det slo meg ikke. Så jeg tenkte at jeg må finne en måte å leve med det her på. Han, terapeuten på Animi, sendte meg hjem med... Ja, sånn relativt rolig sinn. Han sa ikke så veldig mye. Jeg tror han virket litt overrasket selv, egentlig.
Mm, over at det var det det var.
Ja, og så fikk jeg en ny time hos en annen behandler som skulle sette en sånn hyaluronsyre-sprøyte som skal bare være smertestillende i sånn 6 måneders tid. Den dekkes ikke av det offentlige, så den ville kostet meg noen 1000 kroner. Men jeg gikk jo med på det. Kom tilbake igjen da, og skulle sette den. Og han brukte jo sånn ultralydmetode, og så sa han bare, dette kan vi bare glemme, her er det så mye væske inne i leddet, så det går ikke an å sette den sprøyta. Og han var jo ikke veldig, han var veldig direkte da, for å si sånn, så han sa at hvis du ikke roer ned nå, Så ser vi på en proteseoperasjon innen du 34 år. Jeg skal sies at jeg var 32 år da jeg fikk operasjonen.
Mm.
Så dessverre så hadde han rett. Jeg husker at dette var jo da sommeren 2020. Jeg hadde jo stort sett bare vært hjemme i lockdown frem til det, så jeg hadde nesten ikke brukt munnbind. Og da satt jeg der da, inne på det kontoret med munnbindet, og det rant snør og tårer på innsida. Det var en dårlig dag. For da fikk jeg jo ikke smertelindring, og jeg fikk også beskjed om å omtrent stopp det du driver med.
Og det ligger jo liksom også litt til saken at å trene og jobbe som instruktør, da, for det er jo det du også ja. Gjør, har jo vært mye av fritiden din og mye av det du har holdt på med og sikkert funnet glede i, holdt jeg på å si.
Mm.
Og at det da både ble mer alvorlig egentlig enn det du trodde da, og at du ikke fikk smertelindring, og at da det sånn, ok, men du må kanskje også operere. Går det an å si noe om hva tenkte du da?
Jeg husker jeg ble ganske sint på han som sa det, for jeg tenkte, kan du ikke bare la være å si dette til meg? Fordi du gir meg ingen forhåpninger, eller du gir meg ingen tips til hva skal jeg gjøre. Du sier hva jeg ikke skal gjøre, hva skal jeg gjøre? Og det var jo det jeg drev med, trening. Det var jo jobb også. Det var både jobb, fritid, det som gjorde meg glad. Jeg gråt mye den dagen og de neste dagene. Så det var hardt. Det er litt vanskelig å fokusere på at man ikke har fått dødsdommen på noen måte, eller at det er mange andre i din situasjon og alt det der. Man glemmer sånne ting.
Ja, og så tenker jeg at det at noen andre har det fælt, det gjør det jo ikke mindre fælt.
Det gjør det ikke.
Det du opplever. Og så er det jo, alt er jo på en måte relativt, så når du i din situasjon ikke har opplevd at det har vært noe gærent, og så er det plutselig noe som er litt ille da, så ja, du skal ikke dø, men du måtte jo til slutt operere, og det er jo ikke noe fett det.
Nei.
Så jeg tenker at ja, det at andre har det verre, det er jo ikke noe argument.
Det er ikke et argument.
jeg synes ikke det er godt nok, for å si det sånn. Så hva skjedde liksom da? Fordi jeg tenkte, du ville jo ikke operere før du var 34 år, så jeg tror ikke det var noe drøm egentlig. Du tok det med ro, vet jeg, en stund i hvert fall.
Ja, jeg begynte jo liksom å prøve å tenke litt sånn, hva kan jeg gjøre? Jeg ville jo være så aktiv som mulig, og jeg hadde jo fått beskjed om å være aktiv. Det blir jo gjerne verre av å ikke bevege seg. Mm. Men det gikk jo liksom, det gikk jo greit egentlig ut 2020. Det var liksom ikke noe sånn der, det var ikke noe kjempestor forskjell på smertenivået fra sommeren til vinteren. Men mot, ja, det rundet 2021, da husker jeg at det begynte å bli ganske ille. Jeg hadde jo skaffet meg sykkel da, det gjorde jeg den sommeren. Ikke vært så veldig glad i å sykle tidligere, men det var liksom en form for kondisjonstrening som ikke gjorde vondt. Så jeg fant jo litt glede i det.
Mm.
Men så kom 2021, og jeg måtte jo ta dette videre. Det begynte jo å bli vondere og vondere. Og da, NIMI er jo dyrt å gå til, så jeg kontaktet Lovisenberg. De har jo veldig mange av hofte, ja, både operasjoner og andre ting som relatert til ortopedisk. Så de var et naturlig sted å oppsøke. Og da tok jeg jo røntgen, da, for da var det jo en stund siden dette MR-sværet.
Mm.
Og da de fikk svaret på røntgen, og jeg fikk se det, da tenkte jeg, shit, jeg er ikke noen radiolog, men en hofte skal jo være symmetrisk. Den skal være lik på begge sider.
Mm.
Det var den ikke.
Nei.
Den var ganske, ja, igjen, dette knyttneve mot knyttneve, det var sånn synlig.
Mm.
Så jeg fikk jo vondt av å se det.
Mm. Jeg går an å si noe om det, fordi bein mot bein, alle når du hører det, så tenker du sånn, det er ikke noe digg, på en måte. Men jeg har aldri opplevd det, på en måte. Hvordan føles det ut? Går det an å si noe om det?
Ja, altså det er varierende grad av smerte, både fra dag til dag og ulike posisjoner. Gjennom en dag på den tida så var jeg alt fra, det var sjelden lavere enn smerte 3 av 10 i løpet av en dag, til tider 10 av 10. Hver gang jeg reiste meg opp, jeg husker det var det vondeste. Det som ga mest smerte på kort tid, det var det å reise meg fra sittende til stående stilling. For når jeg da kom opp i stående stilling, så kjente jeg at hofta var det var en annen følelse i den vonde hofta enn den gode hofta. Så jeg måtte stå og presse hofta fram til det liksom knakk seg på plass. Ja. Og så kunne jeg begynne å gå. Så det var jo litt sånn på bussen og sånn, da jeg skulle av bussen, måtte alltid reise meg opp litt i forkant. Jeg kunne ikke reise meg opp da bussen stoppet, for da hadde jeg ikke rukket å komme meg av. Jeg måtte ta meg den tida det tok. Og på Lovisenberg så sa de jo, vi ser jo at dette er gått langt, og, men du er jo, ja, hva var jeg da? 31 år.
Mm.
Så jeg husker ordrett hva hun sa til meg. Hun sa, vi er ikke så veldig keen på å operere deg. Ta kontakt igjen hvis eller når livskvaliteten blir så dårlig at du ikke holder ut mer. Så det var jo nok en sånn bombe å få. Ikke noe hjelp på den måten som jeg hadde. Man tenker jo at man skal få noe litt mer konkret hjelp når man oppsøker et sted som er gode på det de driver med. Og så er det bare smertestillende. Vi prøver en kur smertestillende. Rett på maksdose parasett for et voksent menneske hver dag. Og da mener jeg hver dag. Parasett for meg var jo en vits. Men meningen var at de skulle ligge i bunn, og så tok jeg jo andre smertestillende i tillegg. De dagene jeg prøvde å ikke ta smertestillende, da kom jeg meg ikke rundt. Så jeg fant ut at ja, ok, det hjelper. Men selv om jeg tok de, så føltes det ut som at det ikke hjalp. Og på den tida da, fra 2021, sommeren da, så var det jo forverring hver uke. Og jeg, på pulsklokka mi, så husker jeg det sto, da jeg la meg om kvelden, så var det sånn, ja, cirka 3000 skritt. Og det er jo, for de som er opptatt av antall skritt, så er det veldig lite.
Mm.
Det, for meg så innebar det å gå til bussen, gå hjem fra bussen. Kanskje jeg kom meg på trening og fikk trent litt styrke.
Mm.
På samme tid så måtte jeg jo også kutte syklinga mi. Det begynte å bli umulig å løfte kneet for å tråkke rundt.
Ja, også fordi da skjer det et eller annet inn i hofta, så det flytter på seg, eller det blir
ja,
i hvert fall
det var den der. Mm. Og jeg begynte å slite veldig med å kle meg selv. Det er veldig komisk å tenke på hvordan det må ha sett ut da jeg prøvde å kle meg. Det var på noe tidspunkt så måtte jeg ligge på siden i senga og bøye hæren opp mot rumpa for å dra på meg sokken med en arm. Altså,
ja, fordi du kunne ikke liksom sitte på en stol,
nei,
ta opp foten, ta på sokken, fordi helt det er å umulig. Løfte kneet da, det er tydeligvis vanskelig.
Ja. Ja, både det å sitte og lene meg fremover gikk ikke, løfte kneet var helt utenkelig. Og det er jo en sånn test man gjerne tar på de man mistenker artrose, da er det sånn, sett deg på en stol, len deg frem. Og ja, det er det mange som da ikke klarer.
Mm.
Så på det stadiet var jeg egentlig ganske, i min verden var det ganske lenge.
Jeg vil jo, eller jeg kan se for meg at du følte deg ganske sånn handicappet da.
Ja, helt riktig. Og jeg var jo sånn, ser tilbake på hele perioden, så føler jeg at jeg var ganske bitter en stund, eller store deler av tida. Jeg var så, altså, alle som går rundt på gata, hvem som helst som sitter på bussen, har jo sine problemer, uansett om det er synlig eller ikke. Men jeg var altså så misunnelig på de som bare gikk seg en tur. Jeg hadde så lyst til det. Jeg hadde jo innsett at jeg kan ikke drive med den treningsformen jeg alltid har likt, som ja, hopping og løping og eksplosiv trening. Det var liksom utenkelig da, siden jeg hadde så vondt.
Mm.
Så det var liksom blitt lettere å akseptere, fordi det hadde ikke gått uansett om jeg hadde hatt lyst. Men bare det å gå meg en tur, sykle meg en tur, ikke det gikk en gang. Så da var jeg litt bitter.
Men jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det da, på en eller annen måte. Enten det er sånn,
alle som kan gå på jobb og jobbe 100% hver dag, eller om folk kan gå ut I verden og være sammen med folk. Altså, det så mange ting man kan misunne folk som det kjipt å gå glipp av, da.
Det helt riktig.
Det... Og det noe med å få liksom... Altså, det noe med å få livskvaliteten sin begrenset, som uansett, det føles ut som at noe tatt fra deg, på en måte. Når du har hatt det, så har du det ikke lenger, og så det sånn... Det jo bare kjempeurettferdig.
Ja, det føles veldig urettferdig. Og det jo så mange også som, ikke at det noe bedre, kanskje tvert imot, men det mange som har slitt med ting lenge, og man må bare finne en måte å fungere på, og tilpasse hver dag, men, og det var jo det jeg også måtte gjøre, men jeg ville ikke akseptere det, egentlig. men så har man jo ikke noe valg.
Nei, jeg tror det kan ta lang tid da. Jeg har jo snakket om det mange ganger I podcasten, men jeg ble jo ufør for 3 år siden, litt over 3 år siden.
Mm.
Og jeg aksepterer det jo ikke enda.
Nei.
Det kan irritere meg ukentlig, liksom. Og jeg har hørt folk si, en gjest I den episoden om kroniske smerter, hun sier at det tok 8 år. Noen andre sier at det tar 1 år. Altså, det så forskjellig hvor man I prosessen, og hvor mye man må akseptere, da. Men det var jo en ting til å gjøre, det jo å operere da, som var liksom et håp om hva du skulle, at du kunne endre noe.
Det jo litt morsomt hvordan jeg utviklet tankene mine under den tiden her, fordi da jeg var opprinnelig på NIMI, og han nevnte hofteproteseoperasjon, så var jo det noe han sa med hensikt om å skremme meg, få meg til å gjøre alt for å unngå det, for all del unngå det. Og da jeg begynte å være kommet til Lovisenberg, så var jo det begynte jo det å gå over I at det var det jeg ønsket meg.
Mm.
Fordi jeg hadde jo skjønt at det jo den eneste veien ut. Det kommer til å skje en dag uansett.
Mm.
Men argumentet mot det var jo alder. Alder, alder, alder. Du for ung, du for ung. Og det begynte å bli litt selvmotsigende for meg. Fordi hvorfor skal det at jeg for ung gjøre at jeg ikke skal bli bra? Eller blir ikke vitt smertene, burde ikke være motsatt. At jeg, fordi jeg ung, så må jeg få lov til å få et inngrep som skal gi meg bedre livskvalitet. Skal jeg gå I hele, skal jeg gå og vente til jeg blir 50 da, 20 år, og jeg vil fortsatt vært ung for en protese.
Mm.
Altså, det som hadde skjedd hadde jo vært at jeg også hadde blitt ufør, hvis jeg ikke hadde fått den hjelpen jeg til slutt fikk. Og jeg fikk jo da bare beskjed om å, ja, som jeg sa, ta kontakt når livskvaliteten din blir dårlig.
Mm.
Og da tenkte jeg, det den jo allerede, men jeg får vel holde ut
kan
litt til da.
Kan jeg komme tilbake om 5 minutter og fortelle deg at livskvaliteten din dårlig?
Nemlig. Og ja, dette var jo da på vinteren 2021, og så på sommeren så tok jeg jo kontakt igjen og sa at nå, jeg har det veldig vondt. Og det samme skjedde. Jeg fikk, vi prøver en annen type smertestillende. Fortsett å ta parasett, full dose, og så prøver du disse I stedet.
Mm.
Og så tenkte jeg bare, det her går jo ikke. og ja, ble jo liksom tatt fra mot det igjen. Og jeg jo en sånn jente som veldig langt, fordi jeg ikke egentlig har hatt, jeg har kanskje ikke hatt så veldig mye motgang, så jeg litt sånn at det som blir sagt til meg, tar jeg, jeg bare svelger det, og så ok. Sånn det.
Mm.
Så det var jo faktisk noen på jobben min som begynte å si sånn, ja, men vi ser jo hvor vondt du har det. Du må jo gjøre noe, du må jo bare stå på kravet, du må få en second opinion I hvert fall.
Mm.
Selv om jeg hadde jo på en måte hatt NIMI og Lovisenberg allerede.
Mm.
Men da var det jo, begynte jo folk å snakke om Martine Hansen, som ligger I Bærum. Og som landsledende på hofteproteser.
Ja, det et sted, den høres som at Martine Hansen ligger I Bærum.
ja. Og da tok jeg jo kontakt med fastlegen min og ba om en henvisning dit.
Mm.
Og hun måtte jo også, bare for å strø salt I såret, påpeke at jeg jo enig med vurderingene du har fått så langt.
Ja.
Men her har du en henvisning. Så fikk jeg jo heldigvis det da. Men da hadde jeg jobbet en del med meg selv for å faktisk komme meg til fastlegen for å be om det, fordi jeg hadde jo fått det svaret så mange ganger.
Ja, og liksom du sier jo noe om at man vil jo tro på at legene vet hva de driver med, at de jo de som kan det her, du jo ikke spesialist på hofter, liksom. Og da har du liksom tenkt at ok, men de vet jo hva de driver med, så da får jeg bare følge det de sier, fordi de vet best.
Mm.
Og så er det noe med at jeg tror det er lett, for, ikke for å dra all over en kam da, men jeg tror det er lett at de som jobber på sykehus og møter veldig mange syke folk, at for de er det jo så vanlig. De ser ja. Mange som er som deg, mens mm. du lever jo bare ditt liv, du er bare deg, og har dritvondt.
Ja.
Og hva skal du gjøre med det? Og at det er liksom forskjellig, ja, hvilke perspektiv man har da. Du mm. skal jo ha ditt liv som bør ha best mulig livskvalitet, på en måte.
Det var nok litt det jeg kjente også, at det var dårlig, jeg snakket litt med feil personer, tror jeg. Det var, det ble veldig sånn lege-pasient-forhold, og ikke noen form for... at de klarte å sette seg inn i hvordan jeg har det.
Mm. Ja, at du følte jeg har forstått.
Ja, nei, det var veldig, ja, litt sånn dårlig kommunikasjon.
Klinisk, på en måte.
Mm.
Mm. Men Martine Hansen da?
Ja, dit kom jeg da i august 2021, hadde med meg det røntgenbildet fra Lovisenberg, som var tatt noen måneder tidligere, og fikk jo snakke med en veldig hyggelig ortoped, ble tatt imot egentlig på en helt annen måte. Jeg følte han hadde lyst og tid til å snakke med meg. Spurte meg en del om, ja, jeg husker han spurte meg, klarer du å kle deg selv, Aina? Sa jeg, ja, men ikke sokker. Begynner å få problemer med trange bukser. Og jeg, jeans kunne jeg ikke gå i lenger på det tidspunktet, fordi, eller stramme bukser da. Jeg gikk stort sett bare i tights. Fordi det var vondt å ha på en stram bukse. Så sa han til meg, da han fikk se røntgenbildet, så sa han, jeg skjønner at du har vondt. Og så, ja, så begynte han med disse spørsmålene, og litt sånn, klarer du å gå i trapper? Masse sånne spørsmål. Og jeg skjønte jo ikke helt hvorfor han satt og stilte alle disse spørsmålene. For det virket også litt sånn, han leste opp fra et ark, liksom.
Mm.
Og så sa han bare, ja, vi ses om 3 måneder. Og da hadde jo jeg, med den innstillingen jeg hadde fra før, på en måte missa at han faktisk innfridde operasjonsønsket mitt
ja.
Nesten umiddelbart da ja. Han så det røntgenbildet.
Mm.
Så for han var det jo ingen tvil.
Nei.
Han sa også at ja, du er ung, og dette vil jo bli, vil medføre noen utfordringer for deg, men det er jo ingen tvil.
Mm.
Det er grad 4, det husker jeg han sa. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men det er i hvert fall kommet til det punktet at du kan ikke drive og gå på 10 smertestillende om dagen
mm.
og ha det så vondt. Så da var det plutselig operasjon som var veien. Det var da cirka 3 måneders ventetid.
Det er jo litt sånn, jeg kjenner at jeg blir jo litt sånn rørt på dine vegne over at du endelig ble sett da. Samtidig så er det sånn, åh, du burde jo bare blitt det med en gang.
Ja.
Det føles ut som å bli veldig glad på dine vegne for noe som er baseline, standard møte da. Ja, at man burde føle seg sett fordi man er i en sårbar situasjon.
Mm.
Du har vondt, du har et problem, du trenger hjelp, du klarer ikke å løse det selv. Du går til noen. Og det er liksom ganske mange skritt man må ta ofte da, før man gjør det, før man sier sånn, hallo, det er så ille.
Mm.
Hjelp meg.
Ja.
På en måte.
Det var litt sånn, jeg følte at, hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte, hva gjør jeg hvis han også sier nei?
Mm.
Hvis han også ber meg om å vente? Da hadde jeg stått på bar bakke. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Men da var det liksom, ja, det var skikkelig lettelse.
Mm. Det skjønner jeg.
Så da var det egentlig bare å holde på den treningen jeg klarte å gjøre. Jeg presset meg mye mer hver dag, for da visste jeg at det skulle jo løse seg
mm.
innen ganske kort tid. Så jeg trente jo styrke flere ganger i uka.
Ja, sto du liksom i mer trening enn du hadde gjort frem til det?
Ja, det da? Vil jeg si. Jeg var jo ikke motivert for å trene heller, egentlig. Den siste tida før jeg var på Martine Hansen. Så da jeg hadde fått snakke med han og fikk operasjonstidspunkt, så da var det litt mer sånn, ok, i dag skal jeg, ja, nå skal jeg trene og være så sterk som mulig, og så godt fysisk forberedt som mulig.
Mm.
Og det er jeg i hvert fall glad for. Jeg hadde jo, jeg hadde jo timer som instruktør helt frem til uka jeg hadde operasjonen. slet jo litt med knebøy, men bortsett fra det så...
Det noen hundre av dem potensielt.
Ja, det stemmer. Så jeg tok litt mindre vekter på det, og jeg valgte jo å ikke si noe til deltakerne på teamene mine. For jeg ville ikke ha sympati, og jeg ville ikke at de skulle... Jeg tok jo, hadde jo relativt tunge vekter fortsatt hele veien til siste timen. Så jeg ville på en måte ikke at de skulle føle at de ikke var sterke, fordi jeg skulle stå der og si at i dag skal jeg ta mye lettere vekter, fordi jeg snart skal operere hofta.
Ja, sånn er også løfter det egentlig tyngre.
Ja, så tar jeg tyngre likevel.
Alle,
så jeg vil ikke stå der og være sånn, den typen.
Nei, det kan jo liksom bli oppfattet som litt sånn show-off,
ja,
på en måte.
Ja, og sånn er ikke jeg.
Jeg skal operere hofta neste uke, og dette er det jeg løfter, så...
Ikke så.
Synd for dere. Nei, det skjønner jeg, men samtidig, jeg vil jo tro at mange av de som kom på timen dine har jo vært med deg kjempelenge.
Det gjør det.
Og en del... Jeg vet ikke om noen merket det, men jeg vil jo tro at mange hadde liksom fått forståelse og ja. Skjønt greia da.
Jeg fikk jo noen spørsmål hvorfor jeg hadde sluttet å ha disse andre teamene mine med kondisjon og sånn, og jeg svarte jo ærlig da.
Mm.
Så det var jo noen som visste, og jeg husker siste timen jeg hadde, da fortalte jeg det, eller jeg sa det vel kanskje de to eller tre siste timene, og da var det jo noen medlemmer som bare, vi heier på deg og... Bionic Woman, husker jeg hun ene sa at jeg skulle bli, og det synes jeg var så kult. Så da hadde jeg skikkelig god følelse da jeg hadde den timen.
Ja, det er veldig fint. Ja. Jeg synes det er veldig fint, og det er så hyggelig når folk sier ting. Det er så lett å bare være på en gruppetime, og så bare går du videre med livet ditt, mens når noen faktisk tar seg tid til å si sånn, ah, det var bra, eller godt jobba, eller i en sånn situasjon da, si lykke til. Og det er veldig hyggelig.
Jeg tror de fleste kom bort da.
Ja.
Denne timen.
Ikke sant?
For da sa jeg jo at jeg visste jo ikke hvor lenge jeg kom til å være borte
Nei.
Fra trening. Mm-hmm. Tenkte jo at det kom til å bli i best fall noen uker, i verst fall noen måneder. Så det, ja, det satte jeg pris på.
Men så kom den store dagen da.
Ja, jeg var jo inne til sykehuset dagen før operasjonen for å få en prat med kirurgen. Jeg var jo egentlig greit nervøs da også, men var klar for å få litt informasjon og de skulle ta noen blodprøver og litt sånn. Og så ble jeg kalt inn, og så er det jo da en ung, altså... Nå har vi snakket mye om begrepet ung. Jeg er jo ung i denne sammenheng, men han vil jeg tro var yngre.
Ja.
Svensk lege, han var dønn alvorlig. Da jeg så han med en gang, så tenkte jeg, ikke for å være så fordomsfull. Ja, fordomsfull. Ikke for å være fordomsfull. Men jeg tenkte, jeg hadde foretrukket om det var en eldre fyr med masse erfaring. Men så tenkte jeg, nei. Han hadde ikke fått lov å operere hvis det ikke var en dyktig fyr.
Mm.
Men det han ville fortelle meg om var jo alle potensielt farlige, eller ikke farlige, men alle komplikasjoner som kan oppstå ved en sånn operasjon. Det ville han fortelle meg om.
Ja, ok.
Og jeg forstod jo ikke før en stund etterpå at det gjorde han jo bare fordi at han har jo det som en del av jobben hans. Han skal informere om disse tingene.
Mm.
Fordi du kan ikke komme etterpå og si, hvis du har fått en komplikasjon, og så si, dette har jeg ikke fått informasjon om.
Mm.
Det ville vært ille.
Mm.
Så han må fortelle om disse tingene, men så langt tenkte jo ikke jeg. Så han satt der i 15 minutter og snakket om blodpropp, om at protesen kan, den kan løsne, rett etter at vi har satt den inn.
Mm.
Det kan gå infeksjon i såret. Du kan få begrensninger med bevegelighet etter operasjon.
Mm.
Mest sannsynlig vil du få det. Den vanligste komplikasjonen er endret beinlengde, at det beinet man opererer blir kortere.
Mm. Hvorfor det?
Det er jeg litt usikker på mekanismen bak, men... Det er vel noe med at du når du plasserer et nytt bein, så er det vanskelig å få det helt identisk med det forrige. For du setter jo inn... Ja, jeg kan... Ja.
Ja.
Så jeg gikk jo igjen da, derfra, for første gang på en stund, men veldig skjult dårlig følelse.
Mm.
Og han også sa jo at jeg har aldri operert noen som så ung som deg, langt ifra.
Hvordan føles det da?
Nei, det var ikke noe jeg følte som jeg kunne godt unngått den posisjonen der. Mm. Men sånn var det nå. Han var veldig tydelig på at livet ditt vil bli annerledes. Du vil jo bli kvitt smertene i stor grad, men det vil nok ikke bli helt som før.
Mm.
Og så er det jo individuelt, så det at du ung jo også på mange måter en fordel. Og der fikk jeg jo endelig den som jeg, det som jeg har tenkt da.
Mm.
Og det som alle rundt meg hele tiden sa.
Ja, og da sikter du liksom til at du kan komme deg en fortere, ja, at du liksom såpass sterk i utgangspunktet,
mm.
At de tingene der vil jo hjelpe deg når du skal gjennom en såpass stor operasjon da.
Ja, så han, ja, han ønsket meg lykke til, så det var...
Ja, da, ok, da hadde han informert om alt jeg hadde måttet informere om, og sikkert sagt noe om hva han skulle gjøre da, regner med.
Ja, litt grann. Egentlig ganske lite.
Åja, ok.
Så jeg har jo egentlig lest meg opp til hva som har blitt gjort med meg.
Ja.
Men ja, så da gikk jeg hjem, og så skulle jeg jo forberede meg ved å vaske meg med en sånn sykt... ekkel form for såpe som skal desinfisere absolutt alt. Og var tilbake igjen da, morgenen etter klokka 7, 10. desember 2021.
Ja. Hva skjedde da? Da er det sånn, ok, klokka 7, sykt tidlig på morgenen. Jeg kan se for meg at du er trøtt, fordi jeg tipper at man ikke sover den beste natta før noe sånt. Du er sikkert litt sulten hvis du hadde spist frokost, fordi du ville ikke spise noe, regner med.
Kunne ikke spise noe, faktisk.
Nei.
Skulle jo få kraftig bedøvelse.
Ikke sant?
Ja, nei.
Hva skjer?
Det som jeg tenker tilbake på er at jeg hadde, altså man får jo da et sånt ekstremt høyt nivå av selvsentrerthet når man kommer dit og skal igjennom noe sånt. Man blir jo der som å gå i krigen. Og ja, det var... Jeg vet jo at dette er en vanlig operasjon. Det er faktisk så mange som 10.000 cirka i Norge hvert år som får en hofteproteseoperasjon, inkludert de som må bytte da. Men,
ja, som har en fra før, som har bytt ut den. De har en ny. Mm.
Men det er jo ekstremt mange per dag.
Mm, ja, kjempemange.
Men jeg følte meg ikke mindre spesiell av den grunn, fordi for meg så er det jo noe av det største som hadde skjedd meg noen gang.
Mm.
Og så kom jeg dit, og så sitter det masse kjente fjes, i den forstand at jeg hadde sett dem på dagen før, da jeg hadde vært der og snakket med legen. Og det var jo... folk som skulle det samme som meg den dagen. Det var liksom sånn, nesten en sånn følelse av å sitte på et legekontor og bare skal inn og ta en rutinekontroll, som mange gjør.
Mm.
Så ja, man får en følelse av å være ekstremt spesiell, samtidig som du har en følelse av at du er på et sånn samlebånd.
Mm.
Heldigvis så var jo jeg pasient nummer to, så jeg visste at jeg ikke trengte å vente så lenge, og det var jeg jo egentlig bare glad for. Så ble jeg ropt opp etter en times tid, og ble tatt inn og snakket med sykepleier. Fikk en sånn lekker nettingtruse og strømper, og følte meg forferdelig liten. Og så fikk jeg jo en cocktail med masse smertestillende, kanskje ja, sikkert 10 tabletter oppi en kopp.
Mm.
Og selv om jeg hadde tatt smertestillende i nesten 2 år, så... jeg hater det, jeg hater å svelge tabletter. Så jeg bruker jo veldig mye vann, og jeg husker jeg fikk kjeft av sykepleieren. Hun sa, du må ikke drikke så mye vann. Du skal ikke ha væske i kroppen. Så jeg prøvde jo for harde liv å svelge ned de tablettene med en slurk. Og så ble jeg tatt inn på et sånt lite mørkt venterom, fikk et varme pledd over meg, og skulle bare ligge der. Fikk beskjed om å prøve å sove. Så har jeg en snap på telefonen min som jeg har lagret, hvor jeg filmer klokka på veggen som tikker. Den snappen klarer jeg ikke å se på i dag.
Oi.
For det er så da var jeg så blanding av takknemlig for at endelig skjer det, samtidig som jeg hadde lyst til å stikke av.
Mm.
Og ja, så ble jeg tatt, lå ikke der så lenge, jeg rakk ikke å sovne eller noe sånt. Så ble jeg tatt inn til et rom hvor jeg møtte flere pasienter som skulle det samme. Fikk jo da satt inn sånn urinkateter og veneflon, så sa hun sykepleieren til meg, hun var veldig søt og snill da. Så hun sa at, jeg reagerte jo ikke på noen av de tingene hun gjorde med meg, så hun sa bare sånn, oi, dette gikk jo bra. Du vet det at mange synes jo det å sette veneflon det verste med hele greia. Og det, så tenkte jeg, hva vet du om det? Har du operert hofta di?
Åja, du synes ikke det var betryggende?
Nei, altså jeg synes jo ikke det var noe ille, men det var litt sånn, du sier det jo i beste mening, og så, ja. Men så lå jeg overhørte samtaler til andre pasienter, og det var jo en som var der for å bytte den andre hofta si, og han var jo så godt humør, og var jo kost seg, han.
Ja, ok, ja.
Så jeg ble jo liksom, ja, var litt blandet følelser.
Mm.
Og så måtte jeg ligge der en stund, og så sovna jeg litt der, husker jeg, og smertestillende begynte å virke. Det var jo en del beroligende i de smertestillende der.
Mm.
Og så ble jeg trillet inn til operasjonssalen, og det er kanskje det sterkeste minnet jeg har, selv om jeg begynte å bli litt groggy.
Mm.
For når jeg kom inn i det operasjonsrommet, jeg har aldri i mitt liv vært i et så lyst rom. Så hadde jeg vært, troende, så hadde det vært som å komme til himmelen. Altså.
Ja. Ja.
Det var flombelysning overalt. Jeg har jo sett det på TV, men å liksom oppleve det selv, det var veldig spesielt. Og så så jeg en skjerm med et bilde av en hofte, og da tenkte jeg, det er jo min. Og så tenkte jeg, er det egentlig min? Har de tatt riktig bilde? Leger gjør feil. Og for å bekrefte den skrekken, så spurte han kirurgen, kan du, Aina, kan du si hvilken hofte det er vi skal operere? Jeg skjønner jo at det var som en kontroll på en måte, men tenkte jeg, er det fordi du ikke vet det?
Ja.
Altså, er mitt svar avgjørende nå?
Ja, du har puttet med alle disse medisiner, og nå mener du at jeg skal svare riktig på masse spørsmål. Ja.
Og ja, altså, tanken slo meg at jeg skal kødde, og så bare, nei, ikke kødd nå. Så sa jeg høyre hofte. Så han bare, ja, da er vi enige, husker jeg han sa.
Ok.
Og jeg tenkte at, jeg håper du har sovet godt.
Du bør ha en bra dag på
jobben. Du bør ha en bra dag. Jeg håper ikke du har kranglet med partneren din.
Ja.
Og så var det jo 7-8 andre mennesker der, i drakt og maske. Og så var det en dame som var så søt. Hun har jeg tenkt mye på i ettertid, at hun gjorde den opplevelsen i det rommet holdbar for meg. Det var, hun var så hyggelig mot meg. Og jeg tok jo spinalbedøvelse. Mange tror jo at man skal ha rett i narkose for en sånn operasjon, men det var det jo ikke. Det er noe du kan få hvis du har spesielt behov for det, men i utgangspunktet ikke. Så jeg satt på operasjonsbenken og fikk sprøyte i ryggen, og så ble jeg lagt ned på siden. Man skal jo ligge i liggende, litt sånn fosterstilling lignende, under operasjonen. Og så husker jeg han... De spurte meg, kjenner du beina dine? Si fra når du ikke kjenner beina dine. Og jeg bare, ja, jeg kjenner beina mine, for jeg gjorde det en stund.
Mm.
Og så begynte jeg å kjenne at det ble litt numment og sånn. Og jeg sa jo bare, så lenge jeg kjente noe som helst, så sa jeg, ja, jeg kjenner beina mine.
Mm.
Og så merket jeg at de ble litt utålmodige. Det er litt sånn der, det er som en full person benekter at du er full. Ja, jeg kjenner beina mine fortsatt. Så... måtte jeg til slutt bare innrømme. Ok, nå kjenner jeg faktisk ikke beina mine.
Ok, ja. Hvordan var det da?
Ja, det var,
jeg synes jo det var veldig ubehagelig.
Det er mye ting som jeg opplevde den dagen der, som som var veldig fascinerende. Det ene var jo det urinkatetret, det var jo en egen opplevelse.
Mm.
Og plutselig se i den posen at det var kommet noe der som ikke jeg visste. Hadde kjent på, liksom.
Ja.
Og så var det jo den bedøvelsen. Det var helt ut av deres sjelopplevelse.
Ja. Tenkte du da sånn, det er sånn det er å være lam?
Ja, det var det jeg gjorde.
Ja.
Og jeg har jo da, i mitt hode, så hadde jeg jo vært igjennom ganske mange runder hvor jeg tenkte, hva om ikke den bedøvelsen går ut?
Ja. For det kan jo skje.
Det kan skje. Ja. Det har skjedd med folk.
Ja.
Så det var jo da selvfølgelig en skrekk opp I alt det også, men mm. Da det noe med å holde seg litt saklig da.
Det lettere sagt enn gjort. Ja, bare for å ha sagt redd, det liksom. Jeg en krisemaksimerende hjerne, og den klarer å tenke på mye spennende, for å si sånn. Og det ikke alltid, selv om jeg vet at det ikke sant, så det noen ganger vanskelig å holde fast
ja,
I.
Ja, så det argumentet, det skjer jo. Det ikke
ja, fordi det ikke bare ting du har finnet på.
Nei.
Det jo sant, det har skjedd liksom.
Ja.
Ja, ja jeg skjønner det.
Og så var det, ja, så begynte jo prosessen, selve operasjonen, og jeg husker bare sånn glimt. Jeg fikk jo...
Fordi da var du ikke I narkose enda, jeg bare ventet på at du skulle få slippe å ja, være til stede.
Nei, altså, du skal jo være våken. Du skal være I stand til å svare på spørsmål. Jeg fikk jo sånn forkle, eller sånn dekke mellom meg og selve operasjonen.
Ja.
Heldigvis.
ja.
Men hun dama som jeg nevnte, hun satt jo oppe ved hodet mitt hele tiden, strøk okay. meg I ansiktet,
ja.
Tørka meg liksom med en sånn våt klut,
ja.
Spurte meg, husker hun spurte, «Å, liker du vin?» husker jeg hun spurte.
Ja.
Jeg tror ikke jeg finner det på at det var det hun spurte om, for jeg mener jeg svarte, «Å, det det beste jeg vet». Så sa hun, «Å, nå kan du snart kose deg med et glass vin». Åh. Og da ble jeg så rolig.
Ja, hun var flink til å få det til å tenke på
ja, noe. Og den operasjonen var jo, det var veldig rart. Ja, det var noe jeg ikke ville vite noe om på forhånd, egentlig. Jeg visste jo I teorien hva de skulle gjøre,
mm.
Men jeg var aldri interessert I å vite hvordan noen andre har opplevd det før meg.
Nei.
Så måten jeg opplevde det på var jo, det var mye lyd, det var mye lukt.
jeg lagde et veldig ubehagelig ansiktsuttrykk for de som ikke kan se meg.
det var rynke I alle fall. det var, altså det sages jo. Så det sages og det fjernes jo en ganske stor del av det som sitter inne der og det rykkes altså du kan tenke deg når en
for øye jeg har opplevd det når du trekker tenner liksom, ja. At noen tar I da
sånn i øyeblikket en lam person blir jo liksom dratt frem og tilbake litt da, mm. For å få løst det beinet operasjonen tror jeg tok sånn rundt 3 timer. Jeg husker kanskje, ja. Jeg husker sånn sammenlagt kanskje 20 minutter. Så ja. Jeg var jo borte ganske mye også.
Ja, du var liksom greit ja. Bedøvet på en
eller
annen
måte. Jeg var nok det.
Ja.
Men overhovedet ingen smerte altså, bare så det jeg har sagt.
Ja, fordi det vel også en sånn vanlig frykt, kan jeg ja. Se for meg, som hva hvis du plutselig kjenner noe?
Ja.
Hva hvis det ikke funker?
Men da I hvert fall trøsten at du jo... I utgangspunktet våken. Du ikke narkose, så du, hvis jeg hadde kjent noe, så hadde jeg vært I stand til å si noe.
ja. Mm.
Men nei da, det var egentlig ikke noe... Jeg kommer kanskje tilbake til det, men jeg må jo gjøre dette igjen en gang. Og det ikke dette jeg redd for.
Nei.
Så selve operasjonen det et stort inngrep, men det som sagt et vanlig inngrep, og de vet hva de driver med.
Mm. Ja, fordi da har de liksom fått det løs, og så putter de jo inn ny kule da, det vel egentlig det de gjør?
Ja, det de gjør at det store lårbeinet blir skilt fra hofta, det det som jeg regner med den saginga.
Mm.
Og så fjerner man den ødelagte biten,
mm.
Og så setter man inn en sånn kunstig hofteskål,
Mm.
Og så setter man inn et nytt lårbein ned I liksom låret, og så presser man disse sammen. Da.
Mm.
Og dette skal jo gro inn I det naturlige vevet.
Mm.
Og det jo den groprosessen, hvis den går galt, da blir det ganske kjipe komplikasjoner.
Ja. Og sånn det jo ofte da, når man putter inn ting, eller tar ut ting, eller holder på, så det som faren. Ofte,
det det,
da.
Og det jo det som noe man ikke helt kan forberede seg på. Ja, jeg var sterk og god fysisk form, men jeg kan ikke forberede meg på hvordan kroppen min tar imot et
nytt ledd. Nei, det får ikke du bestemt over.
Nei.
Ok, men da du liksom sitter der, du har vært våken, det visste jeg ikke, det synes jeg var veldig ubehagelig, jeg tror jeg hadde blitt litt satt ut av, av det. Selv om jeg synes det er kjempeskummelt å være i narkose også, mm. så jeg veldig redd for å på en måte bli borte da, eller ikke huske noe, eller at folk skal gjøre ting med kroppen min uten at jeg vet og sånn. Jeg vet, jeg lurer på om jeg kanskje ombestemte meg nå. Ja, kanskje det var like greit å bare være borte og at folk kan gjøre ting for det.
Hvis jeg hadde blitt spurt, vil du ha narkose neste gang, så hadde jeg nok sagt nei.
Ja, ja.
Fordi det jo også mye med narkose å våkne opp fra ja, ja. Den. Og...
Absolutt. Ja, det jo ulike deler ved det, og det jo åpenbart ikke vanlig da. Man skal jo være våken i en sånn operasjon, og da det jo det som skjer på en måte. Etterpå da, når kan du dra hjem, altså hvordan foregår det?
Dette var jo på en fredag formiddag. Resten av fredagen lå jeg på et sånt oppvåkningsrom. Det var vel kanskje det verste den helgen, de timene der. Ikke fordi det gjorde vondt, men fordi den spinalbedøvelsen gikk jo ikke ut.
Mm.
Så kom tankene tilbake. Nå ble jeg lam. Jeg tror... Standardtid cirka 4 timer.
Mm.
For meg så tok det 7.
Ja.
Så det var litt sånn at da jeg begynte å mase etter sånn 5 timer, så sa hun sykepleieren, jeg skal gå som sent til kirurgen. Og da ble jeg redd.
Ja, fordi da det sånn, shit, nå de enige at det noe galt her.
Ja, det var litt sånn, her det jeg som trenger ekstra. Og da også lå jeg og hørte de andre pasientene, at de snakket om at nå kjenner jeg bena mine.
Ja,
og der lå jeg
sånn, det gjør ikke jeg.
Og jeg prøvde å sette meg litt opp i senga. Jeg tok teppet jeg hadde over meg unna for å se at beina mine var der. Jeg kjente dem jo ikke. Jeg så tåa mi. Og bare takk og lov, der den i hvert fall. Men jeg klarte ikke å bevege en millimeter.
Ekkel følelse da.
Veldig ekkelt.
Og jeg skjønner jo at når du da vet at ok, det tar så lang tid, nå har det gått mye lengre tid enn det, da det jo ikke så rart heller at du begynner å tenke sånn,
nei.
Nå må det skje noe her, folkens.
Nå må det skje noe. Men det gikk jo, ja, plutselig så kom det litt og litt.
Hvordan, altså jeg vet ikke om det går an å beskrive det, men hvordan er det når man gradvis får tilbake følelsen i beina?
Det er litt sånn når du har sovnet med armen på natta.
Ja, når den har
dovnet bort, liksom. Bort, ja. Det er litt sånn, bare at det går mye, mye, mye saktere.
Ja.
Begynte å kunne bevege på litt tær, uten å klare å bøye ankelleddet, liksom.
Mm.
Og så var det jo den ene, husker ikke hvilket bein, men den ene gikk jo tidligere enn den andre.
Mm.
Så... Nei, bare veldig surrealistisk.
Mm.
Veldig.
Ja.
Men med en gang jeg fikk følelsen tilbake, så skulle jeg jo opp og stå på gulvet. Og da kommer det jo 3 damer og skal støtte meg. Og jeg bare setter meg opp på armen og prøver å liksom skyve meg ut av sengen. Og de bare, stopp, stopp, stopp. De er sikkert ikke vant til at en pasient er... Altså, tenkte jeg at de er vant til 70-åringer, kanskje da.
Mm.
De er liksom ikke... Det er ikke de setter seg opp i senga og hopper ut, liksom.
Nei.
Så jeg måtte... Fikk et par hender på skuldra. Men framgangen var jo bra. Jeg var jo på sykehuset fra fredag til søndag. 2 netter. Fikk et rom alene. Fikk ha besøk dagen etter. Hadde veldig mye smerte på natta, men jeg hadde en sånn klokke som jeg ringte i, så kom de og fylte på, og det hjalp jo.
Mm.
Så veldig flinke til å følge opp. Og så var det opp og øve seg litt på krykker, prøve å gå på do. Disse tingene gjorde jeg jo litt alene, egentlig. Vet ikke hvor lurt det var, men det gikk heldigvis bra.
Ja. Burde kanskje hatt noe å støtte, ja. Måte, siden du først var der, av en grunn.
Jeg gikk med en sånn prekestol, er det det heter, sånn som man titter bortover. Og jeg husker den sokken jeg hadde på beinet, den hang sånn på skrå. Og det er sånn, jeg klarer ikke sånt. Ting må sitte ordentlig på meg. Og jeg kunne jo ikke dra den på.
Nei.
Så tenkte jeg, det her er så rart.
Ja, du følte deg mer sånn immobil da, eller ja. Igjen kanskje handikappet, eller veldig, begrenset på en
måte. Veldig begrenset, ja.
Mm.
Men det gikk jo egentlig, jeg har ikke noen sånn dårlige minner fra å være der den helgen.
Mm.
Så var det jo hjem, fikk jo da heldigvis bo hos kjæresten min, som tok vare på meg.
Mm.
Det var jo helt nødvendig.
Ja, fordi du var kanskje ikke så sånn, ja, selv om man skal være hjemme, så må du jo gå og lage mat og gå på do, og ja. Du må jo liksom få gjort noen ting hvis du skal klare det helt alene da.
Ja, og jeg hadde jo klart meg dårlig i fjerde etasje i min leilighet.
Ja.
Så den jula var litt spesiell. Men gikk på krykker. Husker fikk besøk av en venninne 9 dager etter operasjonen. Da fikk jeg jo helt overtenning. Så jeg kastet krykkene, og vi lagde en sånn liten koreografert dans,
mm.
og som vi filmet. Og jeg står jo der og klarer å løfte operasjonsbenet opp, og motsatt.
Mm.
Jeg var så stolt. Og da husker jeg også første dagen jeg drakk litt, og jeg var jo bare helt party-party. Hjemme da, skal jeg si.
Ja, ja. Men veldig glad da, kan jeg se for meg. For ja. Da var det jo ferdig. Jeg husker jeg så den videoen fordi Maria viste den til meg, og så tenkte jeg sånn, hva går det her an? Liksom, er det mulig? For da har du jo liksom stått deg litt rundt deg så ja. Lenge da, og hatt så vondt, og så tenkte jeg sånn, ja, ja, men da skal du operere ofte, det tar jo sin tid. Og det misforstår meg rett og slett at det ikke tar tid, men det tok jo ikke så lang tid heller før du overmodig kastet krykken og danset en dans.
Nei, absolutt ikke. Det var jo sånn, om befall så går på krykker i 6 uker. Jeg tror jeg gikk på krykker i 2 uker.
Ja.
Satt, ja, ja.
Det er kanskje ikke det vi skal anbefale aller mest.
Nei, da, det, på ingen måte. Dette er ja, min opplevelse.
Ja, ja.
Så hvis du er i målgruppa for en protesoperasjon når det gjelder alder, så ikke gjør som jeg gjorde. Hadde fortsatt veldig store smerter på natta.
Hvorfor på natta egentlig?
Det er jeg litt usikker på. Husker jeg hadde helt sinnssyke sånne strålesmerter ned til kneet.
Mm.
Det var helt, ja, jeg hater uttrykket 12 av 10, men 10 av 10.
Mm.
Det var, nei, det var helt sånn panikk.
Mm.
Vondt. Så jeg ringte jo Martine Hansen og sa hva skal jeg gjøre. Og så viste det seg at jeg har fått for lite smertestillende. Det har skrevet feil på den boksen.
Nei!
Så de mest smertefulle dagene etter operasjonen tok jeg for lite smertestillende. Da husker jeg at jeg var både letta og veldig sint.
Ja, det skjønner jeg. Det kunne jo lett vært unngått, på en måte.
Ja, det kunne vært unngått. Det burde vært unngått.
Ja.
Men tatt i betraktning at veldig, veldig lite annet har gått galt, så kan jeg leve med det.
Mm. Da har du på en måte gått litt tid, du er ferdig med operasjon, det er liksom, det er jo den store greia på en måte i denne historien, er jo at du ble operert, og at det var så tidlig, og at du var så ung da, og at det var det som måtte til. Var det annerledes enn du så for deg å komme deg igjen etter en sånn operasjon?
Mm, det var det egentlig. Jeg hadde jo ikke så mye å sammenligne med, men, og jeg stolte på meg selv at jeg var såpass sterk. Men det gikk jo bedre enn forventet. Jeg måtte sjekke kalenderen min. Jeg var tilbake igjen i gruppetimesalen 16. januar. Det er litt over en måned etter operasjon.
Mm.
Det er jo egentlig ikke noe jeg skal være stolt av, fordi jeg turte jo ikke å si det til fysioterapeuten min, og det sier jo litt.
Mm.
Men jeg var så sta.
Mm.
Og jeg fikk jo med meg andre til å ta timen sammen med meg, sånn at jeg ikke skulle bruke vekter på knebøy, for eksempel.
Mm.
Og jeg måtte jo få hjelp til å knyte på meg skoene før timen. Altså, jeg burde ikke vært der.
Så det gikk med modifikasjoner da?
Ja, sånn, ja, det gikk med modifikasjoner.
Mm.
Men sånn, jeg gikk jo til fysioterapi i 12 uker.
Mm.
Hadde jo fått beskjed om at jeg kunne begynne å bevege meg ganske fritt etter 8, var det de sa på sykehuset. Fysioterapeuten sa, vi sier 12, for jeg må holde deg igjen. Jeg kjenner typen du er, og for hun hadde jo selv drevet mye med idrett, så hun var, jeg vet hva du føler nå. Du kommer til å føle at du kan gjøre ting, men du bør ikke gjøre det. Så ikke gjør det. Ikke sykle enda, ikke gjør noen ting. Bare gjør disse øvelsene jeg har til deg. Jeg var jo ikke så god til å gjøre de øvelsene, men det gikk bra. Altså, anbefaler igjen alle å gjøre sånne kjedelige ting, og jeg gjorde det til en viss grad. Men jeg hadde framgang likevel uansett. Så etter 12 uker, så da var jeg jo egentlig i gang med hopping igjen og alt på timer, og følte meg egentlig som meg selv igjen. Og det har jeg glemt å si, men rett etter operasjonen, bortsett fra på natta og sånn, så var det jo overhodet ingen smerter.
Og det er veldig stor forskjell fra sånn det var før operasjonen.
Ja, det gikk fra å ha smerteskala 10 til 0, bare før etter operasjonen. Så de som eventuelt måtte slite med det her og lure på om de skal operere, så er mitt personlige tips, kjemp deg til den operasjonen, for det endrer virkelig hverdagen og livet.
Ja, du sa jo noe om at du følte deg som deg selv igjen.
Ja.
På hvilken måte følte du deg ikke som deg selv før det?
For det første at jeg måtte kutte den treninga som jeg drev med, som var en del av meg. Og så var jeg mye frustrert, sint og lei meg hver dag. Dårlig humør. Måtte si, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sa, jeg kan ikke på grunn av hofta. Så det var sånn, jeg droppet å bli med på en hyttetur, husker jeg. Det satt langt inne. Måtte slutte å gå tur med veninner. Sånne ting gjorde jo at jeg følte at jeg var ikke Aina lenger. Men hadde jo de siste vondeste månedene hadde jeg jo også kjæreste som holdt ut på best tenkelig måte. Så jeg holdt hodet over vannet. Men
det er jo en påkjenning da. Det er jo flere som også har snakket om smerter i podcasten. Ja. Og det er jo noe med at man blir, altså kapasiteten din spises opp da,
ja,
av å ha vondt. Det er liksom krevende i seg selv å ha vondt et eller annet sted.
Det er det.
Det tar energi og humør, og selv om man ikke vil, så er det jo noe der hele tiden som gnager på en måte.
Og så var det bare sånn, å bare innse det der, jeg må ta heisen på jobb. Jeg kan ikke gå de trappene. Det er veldig imot, sånn som jeg... Altså, all hverdagsaktivitet, det er så mye snakk om hverdagsaktivitet. Måtte jo kutte alt det innbar. Så det, ja, det var nok det som gjorde at jeg ikke var meg selv.
Hvordan ble det etterpå da? Nå, altså, nå har det jo gått snart et år da.
Det er det.
Hvordan har det blitt? Ble det noe av de komplikasjonene som denne legen eller kirurgen snakket om?
Nei, det ble det ikke. Ingenting av det. Jeg hadde litt benlengdeforskjell da jeg var hos fysio. Hun så det. Det var faktisk ganske betydelig, men det er noe man i de fleste tilfeller trener seg til, sånn at det justerer seg.
Ja.
I verste fall så måtte man operert, ikke hofta, men... Jeg har lest noe om at man kunne plassert en bit, eller flytte på litt bein, eller strekke ut et bein.
Liksom. Ja, okay. Sånn, ja, det er et eller man kan gjøre for å fikse det.
Ja, men det er jo også en ny operasjon, så jeg var glad jeg slapp det. Så i dag merker jeg ikke noe til det. Jeg har jo et veldig stort arr.
Hvor da?
Starter litt under trusekanten på høyre side, midt på siden. Og går 15-20 centimeter nedover. Det ser jo ut som en haj har tatt et glefs. Men det er jo kanskje noe jeg ser for meg at noen ville vært plaget av, sånn estetisk, men jeg er bare stolt av det. Jeg synes det er bare et bevis på hva jeg har gått igjennom, så det gjør meg ingenting å vise det, eller... på sommeren, bryr meg ikke. Bortsett fra det så jeg skal ikke si at jeg har glemt hvordan jeg hadde det, men jeg har det I hvert fall ganske tilnærmet sånn som jeg hadde det tilbake I 2019, før jeg begynte å få vondt.
Mm.
Jeg har litt utfordringer med bevegelighet, eller bevegelsesutslaget I leddet, men egentlig mindre grad enn jeg har blitt fortalt at det kom til å bli.
Ja.
Så det ingenting jeg tenker over.
Mm.
Med mindre tøyer etter en trening, da det liksom noen sånne stillinger som ikke går så lett, eller som stopper seg selv naturlig da. Men det gjør jo ingenting.
Nei.
Det har ingenting å si, og Nei. Det ikke vondt.
Nei.
Det noen dager som jeg kan kjenne at det noe fremmed der, men det fortsatt ikke smerte.
Det var liksom, annerledes på en måte.
Ja, annerledes. Det liksom, bevisstheten går dit, men og så det dager, de fleste dager jo absolutt ingenting. Helt likt som andre siden, og det synes jeg helt sinnssykt fascinerende.
Ja, jeg også. Jeg satt og tenkte på det nå, det så rart at det mulig, at man kan bytte ut ting og holde på, så man liksom kvitt et så stort problem.
Ja.
For det var jo et kjempestort problem for deg. Liksom.
Alt oppslukende problem.
Men vi går jo liksom litt mot en avslutning nå. Ja, hva tenker du om at du må gjøre det igjen?
Det noe jeg også kanskje trodde jeg kom til å tenke mer på allerede nå. Det jo sånn at hoftene som settes inn I dag, eller protesene, de jo bedre enn de var før. Jeg tenker at jeg må bare tenke hvor heldig jeg nå. At det har gått så bra. Jeg kommer til å bruke den hofta nesten som om den var ekte. Jeg har jo fått beskjed om at fysioterapeuten min sa at tren så som du vil. Jeg kommer ikke til å gi deg noen begrensninger.
Mm.
Men jeg vil anbefale at du ikke løper maraton på asfalt.
Mm. Ja.
Men når lista ligger under det, så det...
Da har du jo ganske stort handlingsrom likevel.
Og løping har jo ikke, det ikke noe sorg for meg å ikke drive med det. Så jeg trener litt mindre enn det jeg gjorde før jeg begynte å få vondt.
Mm.
Men kanskje litt smartere. Innser at det lurt uansett.
Mm.
Og ellers så tenker jeg ikke noe over det her lenger. Det rart å tenke tilbake på hvordan det var for et år siden, da det var som det aller, aller verst. Mm. Hvor fort ting kan snu. Men man må jo få hjelp til det. Det jo ikke noe jeg kunne snudd selv.
Nei.
Og så får jeg bare ta det når det kommer. Det jo sånn at den protesa jeg har satt inn vil slites ut. Sannsynligvis hyppigere fordi jeg kommer til å være aktiv.
Mm.
Men om det skjer om 10 år, eller 15 år, eller 20 år, det vet jeg ikke.
Nei.
Og så det jo bare å tenke at det kan skje mye på det feltet også, med hvordan man bytter en protese.
Mm.
Ja. For det jo sånn at bytter man en protese, så faren for komplikasjoner større enn om du setter inn første gangen. Og det litt sånn faktor. Det var jo også noe av grunnen til at alderen min var et problem. Fordi jo tidligere jeg opererte, jo flere ganger må jeg sette en ny, da, eller bytte.
Mm.
Så hvis jeg lever, hvis jeg lever lenge, så må jeg nok bytte kanskje 2-3 ganger.
Ja.
Men... jeg lever jo veldig her og nå, så jeg orker ikke å bruke energi på det. Ikke et sted.
Det høres fornuftig ut.
Ja, og med en operasjon som 10.000 mennesker får I året, så må det jo skje ting.
Ja, det vel større sannsynlighet for det, enn om det noe veldig sjeldent, eller noe som veldig ukult å jobbe med, for eksempel.
Ja.
Det, eller kan du si liksom noe om hva du har tatt med deg sånn for din egen del fra hele den opplevelsen da? Det sånn noe du sitter igjen med som tenker sånn, ah, det visste jeg ikke fra før, eller det et eller annet sånt?
Det egentlig flere ting. Jeg har jo lært mye om meg selv. Jeg har jo, som jeg sa, så var jeg jo bitter ganske lenge, og...
Tenkte du at det var så vanlig for deg å bli bitter?
Nei, jeg tror ikke jeg har ikke tenkt noe på hvordan en sånn situasjon skulle ramme meg, eller hvordan jeg hadde håndtert det.
Mm.
jeg veksler litt mellom å tenke at jeg hadde det veldig kjipt, men egentlig jeg også stolt av måten jeg har stått I det på. Jeg har jo kommet gjennom det, og jeg tror det viktigste jeg gjorde, sånn enkelthendelse, jo bare å kontakte Martina Hansen etter å ha fått to nei til den operasjonen som de sa at må skje en dag. Så å ta det steget for min egen skyld, det var nok det viktigste. Og det er jo sånn generelt tips og noe som jeg kommer til å huske på, at er du ikke fornøyd med en avgjørelse som blir tatt på vegne av ditt liv av en person, så ikke godta det da. Ikke godta det. Kom jo til et punkt hvor du må godta det hvis mange nok sier det, men ikke la en eller to eller kanskje tre bestemme.
Ja, og egentlig kanskje stol litt på deg selv da, for det var vel egentlig det du kjente på, at ok, jeg får ikke operasjon, men jeg tror det det som hjelper her.
Ja.
Så da måtte du heve stemmen, selv om ikke det var helt typisk deg da.
Nei, det ikke typisk meg, og følte meg jo litt sånn, man vil jo ikke, det sikkert mange som kjenner seg, man vil ikke være en sånn byrde heller. Men det jo egentlig litt tull. Man skal jo, viktigst at man har det bra og får hjelp. Og så tror jeg at jeg har lært meg det at man klarer å stå I ting. Dette har jo ikke vært, det har jo vært psykisk belastende, men det har jo mest av alt vært fysisk. Så det å liksom stå I en situasjon som vanskelig, når du I den, det noe annet enn å se for seg på forhånd at du skal stå I noe som vanskelig. Fordi da jeg var på NIMI første gangen, og han sa det med at det kan bli protese snart, da var jo, eller at du må slutte med treninga di, det var jo verdens undergang for meg da. Og så gikk det jo bare noen måneder, og så sto jeg jo I den realiteten. Og takler det. Man takler det jo. Fordi du må. Hva alternativet? Man kan jo liksom ikke bare legge seg ned. Man må bare, det jo dårlige dager og gode dager og alt det der. Og det lov å ha dårlige dager. Men jeg har nok, det jo så klisjé, men altså, jeg har virkelig lært meg å sette pris på å være, selv om jeg litt sånn hvilende pasient da. Siden jeg skal jo gjennom det her igjen, men akkurat nå så jeg bare så glad hver dag som jeg kan bruke kroppen. Og det lettere å huske på nå, enn om man ikke har vært igjennom noen ting. Jeg var jo utrolig bortskjemt, sånn sett, helt frem til det her.
Ikke sant? Så tenker jeg at det bra, det med de som bortskjemt. Men,
ja, fint for dem. Men husk at hvis dagen kommer og at noe skjer, så takler man det.
Det jo ofte sånn det når man må stå I noe, så har man jo ikke noe valg.
Nei.
Det mange ganger at folk sier sånn, åh, ja, det hadde jeg aldri orket.
Ja,
sånn, jo,
nemlig.
Da. Men hvis du må, så må du. Man og kan, da har ja. Du ikke noe valg.
Det ikke noe du kan si og stå for bokstavelig, fordi det jo et uttrykk bare, men jeg jo sier jo det om mye. Jeg hadde ikke taklet det. Åh, nei, det orker jeg ikke. Nei, det uaktuelt. Så må du bare.
Ja. Det jo sånn der, men det jo en bra ting å ta med seg da, at du ja. Klarer da, at du har liksom det som skal til for å stå I det. Ikke at det liksom, jeg tror det noe at man bare må da.
Ja.
Du må ja, takle må det på en eller annen måte, og så har du ikke noe valg. Men så gikk det jo veldig mye bedre, og jeg, selv om jeg vet jo at ja, hofteoperasjon, det gjør mange, men jeg tror jeg også tenkte sånn, ja, men folk som får deg ofte gamle, og da det litt sånn, det jo noe hele tiden etter hvert da, når kroppen begynner ja. Å forfalle på en måte. Så jeg hadde nok ikke tenkt at det skulle bli så bra som det ble egentlig. Jeg var litt sånn overrasket over det.
Ja, jeg overrasket selv, og ekstremt takknemlig for at vi har så gode metoder her I Norge, og for å gjøre dette her. Og jeg hadde jo mitt beste utgangspunkt. Ja, livet godt nå.
Det veldig bra. Tusen, tusen takk for at du hadde lyst til å komme og dele historien din.
Takk for at du ville ha meg med.
Jeg tenker at både har man lært noe nytt om hofteoperasjoner siden ikke det så ofte folk på vår alder går gjennom det. Og at det en ting om å liksom stå I ja, det som kommer opp og hvordan det kan endre seg da, etter hvert I en prosess, så det jo ofte ikke det man ser for seg aller først som blir resultatet eller det som kommer til å skje. Det var altså ukas episode, og tusen takk for at du ville høre på. Hvis du har lyst til å støtte jobben jeg gjør, så gjør du det veldig enkelt ved å like Instagram-postene mine, fortell det til en venn. Det beste for meg er at folk sprer ordet, fordi da kan vi nå målet våre, som er å spre kunnskap, minske fordommer og skamme oss mindre. Det er rett og slett de tre tingene som er viktige for meg å bruke også pasientprosjektet til, da. Så hvis du har lyst til å støtte jobben jeg gjør, sånn at jeg kan fortsette å holde på med det, så kan du kjøpe meg en kaffe. Link til det finner du i episodebeskrivelsen. Så jeg vil egentlig bare si tusen takk, og så høres vi igjen om 2 uker.